Rádio poradna.
Evropa se s tabákem začala seznamovat po objevení Ameriky díky Krištofu Kolumbovi. Tak ten kromě brambor do Evropy přivezl právě tabák, který byl původně součástí náboženských obřadů a rituálů, ale jeho historie sahá až do doby 6000 let před naším letopočtem. A po takhle dlouhé době už bezpečně víme, že kouření tabáku má neblahý vliv na naše zdraví. Své o tom jistě ví také primář plicní kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové, pan doktor Vratislav Sedlák, kterého tímto vítám u nás v radioporadně. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Pane doktore, to, že kouření má negativní vliv na naše zdraví, nás určitě nepřekvapí, ale mě překvapilo, že až v roce 1950 byl publikován první odborný článek dávající tento zlozvyk do souvislosti například s rakovinou plic. Ale ono to asi není úplně jediné negativum. Dá se nějak obecně říct, co všechno kouření způsobuje?
Bohužel kouření je epidemie tohoto věku a kouření způsobuje celou řadu nemocí, nejenom nemocí plic, ale zejména kardiovaskulárních onemocnění, ale je to velký viník za spoustu případů rakoviny, a to nejen rakoviny plic, ale i rakoviny třeba tlustého střeva nebo rakoviny děložního čípku. Je to bohužel epidemie, protože dá se říci, že kouří velká část i naší české populace a stále to není zvládnutý problém.
Čísla přímo ukazují, že denně si v Česku zapálí 2 miliony lidí. A mnohem horší je, že z celé té populace kouří 12% žáků základních škol. Tak to vy asi jako lékař vůbec neslyšíte rád.
Rozhodně. Bohužel se ukazuje, že mezi 13 a 16 lety věku kouří dokonce 20% dětí, z toho více děvčata, a u 16-letých podle jedné studie kouří 25% lidí. Je to také tím, že tabákové společnosti mají velmi pěkně zmáknutý marketing a podprahově působí svými marketingovými sdělení právě na tuto populaci, ze kterých se pak rekrutují dlouholetí kuřáci. Je to velký problém a velmi by nám pomohla změna například legislativy, ale je to možná ještě dlouhá cesta před námi.
Za jak dlouho se tito mladí kuřáci dostanou k vám na plicní kliniku jako potenciální pacienti?
No, bohužel ta doba od toho, kdy začnete kouřit, do doby, než se vám projeví nějaká nemoc, trvá nějaký čas. Podle některých prací to trvá až 20 let, také to vnímáme na těch epidemiologických datech. Ale také je to tak, že to trvá delší dobu, to je důsledek toho, že prostě první polovina 20. století, těch 50 let, se vesele kouřilo. Vidíte to ve filmech.
Ano.
Z té doby bylo to naprosto běžný,
na pracovištích nebyl problém,
společenský zvyk. A tomu panu profesoru Bolovi, který v roce 1950 publikoval tu první práci, trvalo 7 let, než přesvědčil odbornou populaci o tom, že kouření způsobuje rakovinu. A přesvědčil je tak, že sledoval skupinu lékařů, kuřáky a nekuřáky, po dobu 5 let, a v té skupině lékařů, kteří kouřili, jich během těch 5 let 37 zemřel na rakovinu plic, zatímco ve skupině, kteří nekouřili, neumřel ani jeden. A to teprve přesvědčilo tu odbornou veřejnost o tom, že kouření skutečně nechává nějaké následky. A skutečně trvá 20-25 let, než se vyvine nějaká nemoc, ale bohužel v řadě případů pak je to rakovina, s kterou nejde už mnoho co dělat.
To znamená, když počítám, tak začne-li mladý člověk kouřit opravdu v tom věku 12 letem, tak jako poměrně vlastně zdatný třicátník až čtyřicátník se potom může dostávat už k vám. To je docela brzy.
Je to tak, máme řadu pacientů, kteří k nám přijdou ve věku 20 let a mají plicní funkce 80-letého člověka.
A je to způsobeno kouřením?
A je to způsobeno kouřením. Každý z nás nemá takovou genetickou výbavu jako Winston Churchill, který do 95 let kouřil doutníky. Takových lidí je velmi málo a většina pacientů skutečně po 10-15 letech kouření mají výrazně poškozené plicní funkce, pokud se jim mezi tím nevyvine rakovina nebo jiné onemocnění.
A setkáváte se třeba někdy s pacienty, kteří jsou postiženi stejnými chorobami jako kuřáci, přestože třeba nikdy nekouřili?
Ano, jsou i takové případy. Pak je potřeba se zamyslet nad tím, co je ten rizikový faktor pro takovou nemoc. Jsou nemocní, kteří například nevytváří obranou látku v plicích, které se říká alfa-1 antitrypsin, a u těch lidí se vyvine rozedma plic podobně jako u kuřáků. A nebo máme pacienty, kteří bohužel žijí v domácnosti s kuřáky a ta expozice pasivnímu kouření vyvolá stejné poškození plic jako u kuřáků. A v oblasti Asie je velký problém vznik nemocí podobných jako je kouření, například chronické obstrukční plicní nemoci, například u žen, které připravují jídlo a spalují na otevřeném ohni a spalují samozřejmě nekvalitní palivo a celý život dýchají z plodiny kouře, i když ne cigaretového, ale vyvine se jim podobné postižení.
Říká dnešní host radioporadny pan doktor Vratislav Sedlák, primář plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. A vy máte možnost využít jeho návštěvy u nás tím, že zavoláte k nám do studia, pokud vás cokoliv tématu zajímá. 495 582 222 nebo 223. Nechcete-li telefonovat, klidně napište studio.hradec@rozhlas.cz.
Já málo jím, já málo spím, a proč mi špatně tráví, já to vím. Bez tebe prázdně celé dny jsou, proč jen nejsi tady, pojď jen pojď, buď láskou mou. Proč jen nejsi tady, pojď jen pojď, já volám tmou. Svět není Hollywood, kde hvězdy blednou, oceán lidí svádí dál svým plout. I to se stává, že rány dává, proč jen nejsi tady, pojď jen pojď, buď láskou mou. Proč jen nejsi tady, pojď jen pojď, já volám tvou. Proč jen nejsi tady, pojď jen pojď, proč jen mi odpíráš lásku svou, proč jen nejsi tady, pojď jen pojď, plné tvé krásy městní jsou.
Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu a dnes se bavíme s dnešním hostem, primářem plicní kliniky Hradecké fakultní nemocnice, Vratislavem Sedlákem, o kouření. A teď je spolu s námi ve vysílání také někdo z vás, posluchačů. Dobré dopoledne.
Dobrý den, prosím vás pěkně, pane primáři, já bych měla takovej dotaz. Možná, že mám zbytečný takový nějaký starosti, nebo starosti ne, ale všímavosti. Je to špatný, když kouří lidi, to je jasná věc, není to nic hezkého. Já jsem celý život nekouřila, i když se pohybuju ve společnosti takové, kde by byla možnost. Ale Bohu dík, teda musím říct, nenaučila jsem se, ani nechci se naučit. Ale prosím vás pěkně, pane primáři, proč? Mám takový prostě zkušenosti, že strašně mnoho lékařů kouří a kouří i v pracovní době, i když tam sedí, dejme tomu, 10 lidí, čeká vlastně na řadu a ten pan doktor si sebere hrníček s kafem a jde si prostě zakouřit. Myslíte, že to je hezké pro ty pacienty?
My vám moc děkujeme. Děkuji za dotaz. Moc. Naslyšenou. Děkujeme. Tak co vy na to, pane doktore?
Děkuji za dotaz. Máte pravdu, v České republice podle průzkumu kouří 16% lékařů a 40% zdravotních sester. Je to problém, samozřejmě lékař je člověk jako každý jiný a taky je bohužel náchylný k určitým zlozvykům. Osobně to nepovažuji za správné, aby lékař si odbíhal z poradny, když na něj čekají pacienti zakouřit, ale je potřeba brát nemoc lidi, co kouří, jako lidi, kteří vlastně trpí silnou závislostí. Ona závislost na tabáku je podobná nebo možná silnější než závislost na heroinu. ty lidi se skutečně tím zlozvykem trpí a někdy je to obtížné se s tím vyrovnat. Proto je potřeba jim nabídnout pomoc a jako příkladu v naší nemocnici pan ředitel vydal už nařízení a stáváme se nekuřáckou nemocnicí od příštího roku a přistoupíme k síti Evropské síti nekuřáckých nemocnic a pracujeme každý týden na tom a tam máme takové pravidelné schůzky přípravného výboru a realizujeme celou řadu opatření a hlavně nabídku pomoci těm kuřákům v naší nemocnici, tak aby se jim podařilo s naší pomocí odbornou odvyknout té závislosti.
Jste prvním zařízením u nás, které k takové iniciativě přistoupilo, tedy nekuřácká nemocnice?
Ne, těch nemocnic je už asi 8, z nichž největší nemocnice jsou v Motole a Všeobecné fakultní nemocnici, ale my doufáme, že ten náš projekt, tak jak je postaven, bude nejlepší.
Budou nějakým způsobem třeba benefitováni ti, kteří přestanou kouřit, nebo to je samotný benefit, který jim to přinese?
Máme určitě připravené některé benefity. Jedním z nich je tedy to, že ti naši zaměstnanci mají nabídku toho vyšetření v té poradně. Prioritní máme určité domluvené bonusové ceny na léky, které se používají v odvykání kouření. Takže a samotným bonusem bude i to, že se třeba stane jejich pracoviště nekuřácká, že budou mít lepší pracovní prostředí.
Třeba už teď cítíte, že třeba lidé v areálu kouří méně, protože ono se o té iniciativě hovoří. A nebude se to samozřejmě týkat jenom zaměstnanců, ono se asi omezí kouření v celém areálu nemocnice.
Ano, máme teď takové přechodové období, kdy od 1. ledna 2016 jsme se přihlásíme do té evropské iniciativy a pak máme 4měsíční přechodové období, kdy se pokusíme implementovat všechny doporučení té evropské sítě nekuřáckých nemocnic, ale od 1. května 2015 bude striktně zakázáno kouření ve vnějších i vnitřních prostorách celé fakultní nemocnice. Zatím je to zakázáno jen ve vnitřních prostorách. Bude vyhrazeno 8 míst v areálu nemocnice, tak aby byla každé to místo dobře dostupné do 5 minut z každé budovy nemocnice pro kuřáky, kde to místo bude tam instalován koš, který využijeme jako takovou informační kampaň, kde bude kontakt na tu poradnu, budou tam určité motivační obrázky. No a součástí té aktivity je samozřejmě práce té poradny pro odvykání kouření, která mimochodem má velmi dlouhou tradici a v naší nemocnici byla jedna z prvních v celé střední Evropě, založena panem profesorem Fingerlandem již v roce 1959.
Vzhledem k tomu, že fakultní nemocnice je místo opravdu velmi navštěvované a to na všech pracovištích, která máte, tak je možné, že třeba si někdo vezme i příklad z toho nekuřáckého pracoviště. Je to taky tak trochu cílem, že třeba budete sledovat ty úspěchy, budete nějakým způsobem monitorovat, jak se to zaměstnancům daří a posléze pak pracovat s touhle informací?
Určitě rádi bychom využili těch pozitivních příkladů, kde se to daří a zejména těch příkladů, které strhnou ještě ostatní, protože máme už některé pozitivní ohlasy z té práce, z té poradny, kdy přestává třeba část toho kolektivu sester společně se snaží přestat kouřit.
Pokud vydržel posluchač, nevydržel na telefonní lince, tak měli jsme telefonát. Teď jsou linky volné, chcete-li se spojit s dnešním hostem, primářem plicní kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové, panem doktorem Vratislavem Sedlákem, zavolejte 495 582 222 nebo 223. No a my hned po písničce také nahlédneme mezi písemné dotazy.
A vracet se ránem je fajn. Pár přátela, nejsi v tom sám. Přej a bude ti přáno, to znáš. Hleď, zrcadlo ví, jak vypadá. A vnímat ten puls, co je v nás. Být a náladu mít akorát. Hrát, zpívat a najít svůj cíl. štěstí nedat pro pár pěkných chvil. To ranní hůra mění tvůj spánek s písem. Je ráno, vstáváš a začíná den. To už je dáno, světlo se nesnáší smog. Je ráno, hlavu máš splněnou. To ranní můra mění tvůj spánek s písem. Je dáno, světlo se nesnáší s tmou. Je ráno, hlavu máš splněnou. To ranní můra mění...
Dnešní radioporadná ve vás rezonuje, telefonujete a ptáte se, navíc reagujete na naše povídání s primářem plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové s panem doktorem Vratislavem Sedlákem. Tak nejprve před chviličkou volal pan posluchač, který naznačil, že vlastně moje otázka, která byla položena a týkala se projektu Nekuřácká nemocnice, týkala se tedy benefitů těch, kteří přestanou kouřit v rámci tohoto projektu, takže vlastně je trochu zavádějící, protože ti, kteří do té doby nekouřili, jsou vlastně znevýhodněni, tak nebude to tak, že by ti dosavadní kuřáci měli nějaké výrazné výhody a nekuřáci hold byli jenom poplácáni po zádech.
Naopak, já myslím, že ti nekuřáci z toho budou mít skvělý prospěch v tom, že budeme všichni ve fakultní nemocnici ve vyšších prostorách, když procházíte z budovy do budovy, že budeme mít čistý vzduch. Takhle, když jde z naší kliniky třeba na hematologii, tak po cestě potkáte 4-5 lidí, kteří kouří cigaretu a to odpadne. Budeme mít čistší prostředí kolem odpadkových košů a obecně si myslím, že pracovní prostředí je velmi důležité pro zaměstnance a to, že se tam přestane kouřit, řadě z nich prostě přinese benefit krásného pracovního prostředí.
Takže
bez
to jsou ty benefity, nepůjde o to, že by dostal někdo přidáno k výplatě, jenom protože nekouří. Tak jsme to uvedli na pravou míru. Poté také volala paní posluchačka, která říkala, kam se má dostavit můj syn kuřák, který chce přestat kouřit, ale vlastně nemá pevnou vůli. Má přijít na plicní oddělení, nebo kde se má schánět po té pomoci, protože ji určitě bude potřebovat.
Tak samozřejmě, odvykání kouření je obtížný problém. V podstatě každý praktický lékař by měl podat nemocnému nějakou minimální protikuřáckou intervenci a poradit mu. Tam bych začal. Jinak existuje také linka pro odvykání kouření, kterou provozuje Česká společnost boje proti závislosti na tabáku, která má telefon 844 600 500. Dá se na tuto linku zavolat, také vám pomůžou v určité motivaci. Pokud chcete využít služby přímo naší poradny pro odvykání kouření, je to samozřejmě možné. Odkaz najdete na webu fakultní nemocnice, jinak máme telefonní číslo 495-834-377, což je akutní plicní ambulance, kde vás sestřička do té poradny může objednat. Samozřejmě my musíme vyloučit, že ten člověk má kouření, jestli nemá nějaký následek toho kouření, čili požadujeme, aby takový pacient si zajistil v nějaké plicní ambulanci ve městě a je jich tady celá řada, nebo v okolních oblastech také, plicní vyšetření, spirometrie a rentgen plic, aby ten pacient už přišel s nějakým závěrem plicního lékaře, že má nebo nemá nějaké následky kouření, protože se v té naší poradně můžeme věnovat. Chceme věnovat jenom tomu boji proti kouření a bylo by fajn, kdyby nám pomohli ostatní plicní lékaři. Nemůžeme zvládnout naší malé ambulanci úplně všechny.
Takže internet může na pomoci k získání kontaktu. Určitě. A 844 600 500, to je telefonní linka, která vás vlastně může nastartovat. Když tam zavoláte, tak vám tam pomohou, protože to je linka proti nebo pro odvykání kouření. Teď nahlížím do naší e-mailové schránky, kde je další zajímavé téma. Přenáší se závislost na nikotinu z matky na novorozené? rodině? A pokud ano, existuje riziko přenosu této závislosti i ze strany otce, třeba nějakou genetickou predispozicí, píše pan Michal.
Těžká otázka. Upřímně nevím, jak je to přímo s genetikou, ale možná, že naše děti si dědí i určité návyky a rozhodně dáváme těm dětem ve starším věku špatný příklad, pokud oba rodiče kouří, a je jednoznačně prokázáno, že tabákový kouř je mimo jiné jednou z příčin například syndromu náhlého úmrtí kojence, a obecně pobyt dětí v tom zakouřeném prostředí zvyšuje riziko zápalu plic, zánětu středního ucha. Dokonce jsou určité údaje o tom, že by mohlo být kouření rodičů zdrojem rizika vzplanutí astmatu. Jedna práce také popisuje riziko vzniku leukémie u malé části dětí, které jsou exponovány kouření. A podle charty dětských práv má každé dítě právo na čistý vzduch. Takže pokud rodiče kouří, tak rozhodně poškozují svoje dítě.
Co říkáte na alternativní možnosti kouření? Třeba elektronické cigarety, vodní dýmky?
No, Jak která věc přináší určitá rizika. Velmi velkým zlem je vodní dýmka. Je to určitým způsobem populární věc u teenagerů nebo u mladé generace, ale jedno sezení s vodní dýmkou znamená jako vdechnutí 100 cigaret. Je to velmi nebezpečné, velmi
škodlivé.
Znamená,
že když mladí říkají mamince, tatínkovi doma, tohle je bezpečná věc, tady není žádný dehet.
V žádném případě. To je mnohem jaksi rizikovější. Ty děti nebo ty adolescenti nebo dospělí při inhalování vodní dýmky dechují obrovské množství nikotinu a celé řady škodlivých látek. Velmi zajímavá je otázka elektronických cigaret, kde si odborná veřejnost ještě není zcela jistá dlouhodobými následky, protože v praxi se používá od roku 2005, patentováno to bylo v Číně a používá se to poměrně v celém světě. My určitě víme, že je to menší zlo, dejme tomu, oproti cigaretám. Rozhodně se nedá říct, že to je bezpečnější než cigarety, nebo že to je preferovaná věc. Na druhou stranu je potřeba říct, že ta expozice těm rakovinotvorným látkám, které jsou obsaženy v cigaretách, je u těch elektronických cigaret nesrovnatelně menší. Musíme si tak uvědomit, že ti pacienti v podstatě nebo ti kuřáci elektronických cigaret neznečišťují tolik to okolní prostředí. A dá se říci, že by ta elektronická cigareta mohla pomoci v odvykání kouření. Na druhou stranu dlouhodobou bezpečnost tohoto postupu nelze ověřit, zejména pokud kuřáci elektronických cigaret používají nějaké příchutě, které jsou vyrobené bůh ví kde v Číně. Tam ten dopad těch látek, to složení je těžko prostě odhadnutelné, standardizované, nikdo to nikdy nesledoval a nelze jako bezpečně říct, že to je dlouhodobě bezpečná věc. Dá se říct, že to může mít určitou roli v odvykání kouření.
Ideální je prostě nekouřit, to je jediné, co z toho vychází. Dnes právě poslanci budou projednávat takzvaný protikuřácký zákon. Ten má přinést úplný zákaz kouření v restauracích, v barech, v hospodách. Pane doktore, myslíte si, že touto regulací ubude kuřáků?
Rozhodně si myslím, že to je skvělá věc, pokud se to podaří a pokud to tabáková lobby tak jako v minulých pokusech nezhatí, protože oni na to jdou velmi chytře a platí si určité think tanky, takové ty různé instituty, které takovou skrytou formou vlastně ovlivňují to veřejné mínění a ty různé politiky. Ti lobbysté infiltrovali ty parlament a ty další rozhodující struktury a obáváme se, že nebo bojíme se, aby to dobře dopadlo. Tentokrát ten zákon má vysokou šanci, že projde, velmi si to přejeme a doufáme, že to zlepší obecně zdraví populace. Rozhodně se ukazuje z těch jiných příkladů ve vyspělých zemích, že nejenom, že neubydou těm restauracím klienti a naopak jim přibydou, protože tam začnou chodit nekuřáci.
Navíc, to říká i bývalý ministr.
Přesně tak. Jo, a rozhodně doufujeme, že to projde.
Dnes jsme si o vlivu kouření na naše zdraví povídali s panem doktorem Vratislavem Sedlákem za primářem plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Díky za návštěvu ve studiu, pane doktore, i díky za udělené rady.
Děkuji za pozvání, na shledanou.